Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Відкрита студія». Сьогодні гостя нашої відкритої студії – відома українська каскарка Еліна Заржицька. Вітаємо вас, пані Еліно, у нашій студії.
Вітаю вас, слухачі.
Сьогодні день народження у відомої дитячої письменниці, у вашої колежанки Зірки Мензатюк. І давайте присвятимо сьогодні наш час саме її творчості.
З радістю, бо я особисто знайома з пані Зіркою, і мені дуже приємно говорити про неї.
Скажіть, будь ласка, як ви познайомилися з нею?
В 17-му році ми разом були в Буковелі в Артеку, і там саме я і познайомилася. Ну, познайомилися в Києві, коли їхали разом до Буковелю.
Яке враження на вас справила ваша?
Я давно вже захоплювалася її творчістю, була дуже рада познайомитися. Насправді це дуже приємна, прекрасна, ну, душевна така, добра жінка. Але хоча тут, ну, думаєш, добра, але, ну, настільки міцний стрижень в неї, от коли щось не по неї, вона може і відповісти. Дуже інтелігентно, але достатньо твердо. Вона відстоює свою позицію. Це завжди так.
Скажіть, будь ласка, а скільки книг вона видала?
Тут можна сказати, що книг дуже багато, бо окремі от публікації в неї були і в США, і в Словаччині, і в Польщі. Вона і друкувалася і в газетах, і в журналах дитячих, і в «Барвінку», і в «Соняшнику», і в «Малятку», і в «Веселочки». Ну, дуже багато в неї, якщо перелічувати, таких надрукованих окремо. А книжки десь за 20. Мені дуже подобається, наприклад, тут я деякі назву, які мені дуже подобаються. От «Ангел золоте волосся». Я від нього просто в захваті. «Таємниця козацької шаблі».
Цього року вона видала «Ангел».
Ні, це перевидання. Я його читала раніше. Потім в неї «Дике літо в Криму» вийшло нещодавно, а «Баба Галамага» видала в 18-му році. «Як я руйнувала імперію» дуже мені подобається теж. Воно виходило в видавництві «Старого Лева» в 14-му році.
І ми готували програму з вами про цю книгу «Як я руйнувала
дійсно,
імперію».
Дійсно, бо я тоді була просто в захваті від неї. А до речі, от, окрім того, що це талановита письменниця, це дуже обізнана людина. Ви знаєте, я так люблю, коли людина щось знає таке, чого я не знаю. Вона настільки знає рослини, це просто дивно. Ну, я, можливо, тому що народилася в місті, асфальт. В книжках бачу малюнки. Ну, це зовсім не те. Це як збирати гриби, вчитися по книгам. В книзі одне, а коли приходиш в ліс, зовсім інше. Так само от і з рослинами. Ми коли йдемо, так от з пані Зіркою було, і вона тут показує рослину, називаєш, як ця квітка називається, от розказує, о, це показує, що завтра буде гарна погода, або ще, от сьогодні дощу не буде, от подивіться, в нього пелюстки так стоять, або ще він нагнувся, або не закрився. Слухайте, ну це так цікаво, це так пізнавально. Я була у захваті. От, до речі, між іншим, в неї і книжки є з цього приводу. Це і «Макове князю», і, до речі, дуже прекрасна книжка «Зелені чари». От саме тут йдеться про різні рослини. Тут і про кульбаби, і півонії, і про зозуліні черевички, і про ромашки, і стокротки, і татарське зілля. Кукульдід, да, є така.
Кукульбаба, кукульдід.
Да, та назва така цікава розділу. Тобто конвалі. Так. Це
і
дуже
пізнати,
цікаво.
Що це за рослинка? До речі, тут воно й оформлено із фото,
так,
з малюнками.
Так,
можеш розпізнати, яка рослина перед тобою.
Ну, насправді, треба носити з собою мені цю книжку. Як довідник, щоб зрозуміти, що переді мною. Ну, дуже цікаво. Давайте, от я вам почитаю «Незнайома ялинка». До речі, тут у нас вже осінь, наближається зима, то це буде доречно дуже. Ялинки, сосни та смеречки всім добре відомі. Без них не обходиться новорічне свято. Але є в Україні ще одне голчасте дерево, найдивовижніше серед колючих побратимів – тис ягідний. Дивна назва, чи не так? Справа в тому, що тись насправді родить не шишки, а яскраві червоні ягідки. Вродить і красується. На темно-зелених гілочках плоди горять, мов коштовні коралі. Від цього незвичайного дерева позичили собі назви річка Тиса на Закарпатті, містечко Тисменниця під Івано-Франківськом та чимало сіл Тисів, Тисовиця, Тисменнічани. Не тільки Колумбові, але й Тисові людство завдячує великим географічним відкриттям. Без нього мореплавці навряд чи змогли переплисти величезні простори океанів. Саме з Тису зробили найважливіші деталі кораблів, адже він не гній дерево або залізне дерево Європи. Його червоняста деревина гарна і надзвичайно тверда та міцна. У Румунії різьбили з Тису іконостаси в церквах, щоб були навіки, назавжди. Гуцули, будуючи дерев'яні покрівлі хат, використовували гілочки Тису замість цвяхів. Та що цвяхи? У Хуському замку з Тису робили навіть гарматні ядра. Упавши на землю, вони відскакували, ніби м'ячі, завдаючи ворогові нових ударів. З Тису виготовляли лопати, леміші, основі мостів. Не дивно, що його повсюдно вирубували. Тепер Тис охороняється. В Україні найбільше тисових дерев – понад 15 тисяч. Зростає в урочищі Княждвір біля Коломиї на Івано-Франківщині. Росте він у Тисовому яру на Буковині, Тисовому ґрунті в Карпатському заповіднику у Криму. Взагалі-то тис більше схожий на кущ, ніж на дерево. Він невисокий, широкою щільною кроною. А ще тис дуже отруйний. У давньому Римі його гілочки носили на знак трауру, як символ смерті. Проте зайцям він не шкодить, та й для птахів його ягоди – чудові ласощі. Тис виростає із насіння і із пагонів. Росте неспішно. В 10-річному віці має висоту всього 50-70 сантиметрів. А чого квапитися? Тис – найдовговічніше дерево Європи. Чимало дерев мають вік до 1000 років. У Криму, неподалік від гори Ай-Петрі, росте тис, вік якого перевищує 1200 літ. Часом зустріти його можна і в містах, у старовинних парках чи біля палаців. І то чудова окраса.
Чому вона так саме приділяє увагу саме рослинному світу природи?
Я думаю, бо пані Зірка народилася в селі Мамаєвцях Кіцманського району Чернівецької області. То я думаю, що там дуже гарні знання були. З малку вона чула розповіді, мабуть, бабусі.
Від предків,
кіточок від предків досталося.
Чи знаєте ви, чому вона стала письменницею? Коли вона стала письменницею?
Це, мабуть, письменство закарбоване на чолі у людей. Кому
дано?
Доля написала на роду бути письменником. Адже писати вона теж почала ще зовсім навіть не в дівоцтві, в дитинстві. Вдруг у другому класі вона розказувала це, що сталося так. Одного разу вчителька задала написати вдома переказ «Ліс восени». І вона почала з переказу, а потім написала і про лисячу нору, яку бачила в лісі, і про білочку. Ну, тобто свої всі спогади про ліс вона описала. І замість кількох рядочків переказ розтягнувся на цілих 5 сторінок. Їй так сподобалося викладати на папері власну розповідь, що письменниця на цьому не зупинилася, що написала ще й віршовану казку про кицю Мурку і дівчину Ганну. Ну, а в наступні дні чимало віршиків. Однокласники чомусь не повірили, що дівчина пише вірші сама, і почали говорити, що все це написав її прадід Олекса та й закопав, а вона викопала і видає за свої. Ось така цікава історія.
В неї таке чудне ім'я, у неї дуже дивне.
Ви
Зірка.
Не перша, хто задає це питання. От скільки я заходила до бібліотек, і перше, що бібліотекарі запитували, а ви знайомі з Зіркою Мензатюк? А скажіть, будь ласка, це її псевдонім, да? Ну, спочатку я казала, ну, я не знаю, можливо, дивне дуже таке ім'я. А потім, коли ми познайомилися, ну, я теж не втрималася і теж, ну,
запитала,
майже
так.
Одразу. Ні, спочатку ми коли поговорили, а потім я таки не втрималася і запитала. Кажу, скажіть, будь ласка, а Зірка, це ви вигадали, мабуть? А вона каже, ні. насправді в нашому селі мене так і назвали. В нашому селі, каже, дуже багато таких цікавих імен було. От, наприклад, в її повісті «Як я руйнувала імперію» є дівчина Півонія. Каже, це дійсно, це таке ім'я, в нас багато таких імен. Коли, каже, я переїхала жити в Київ, я намагалася змінити. Ну, тоді ще за радянських часів це було дуже дивно, і вона намагалася стати Зінаїдою. Куди щось їй потреба була якась в документах, і вона поїхала до рідного села, ну і намагалася, щоб там їй якусь довідку підписали чи щось таке. А їй кажуть, що побойся Бога, ти що, яка Зінаїда? Ні, тебе хрестили зіркою, то залишайся зіркою. І отак от вона залишилася зіркою на все життя. Бо вона дійсно зірка в літературі, вона зірка.
У письменниці дуже багато книг, зрозуміло, що, мабуть, буде і дуже багато критики. Як вона сприймає критику?
Ні. Я не чула ніколи, щоб її хтось критикував, навпаки. Всі лише схвально відгукуються про її твори. От, до речі...
В неї немає зіркової хвороби?
Ні, вона дуже скромна жінка. До речі, от вишиванка для сонечка, яку ми презентували вже у вас тут на радіо, увійшло. Я дуже пишаюся, що вона не відмовила і дала мені дві такі невеличкі казочки дуже патріотичного такого характеру. От я зараз прочитаю «Український прапор». Для маленьких дітей насправді дуже важко писати такі речі. Я просто в захваті.
Важливі речі. Так,
це потрібно дітям говорити, але говорити мовою дитини. І тут просто чудово все виходить. Марійка сиділа і малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. «Хай небо буде погідне, ясне», – сказала вона і намалювала небо. «У небі хай сяє сонечко», – сказала вона і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце, і небо повеселішало. А внизу поле чорне та сумне. «Розвеселімо його», – мовили блакитне і жовта фарби. Взялися за рученьки і злинули додолу. Одна блакитним дощиком, друга ясним проміннячком. У чорній землі спала насінинка. Пробудилася та й каже: «Як мені хороше, дощик мене напоїв, сонечко зігріло, буду я проростати». І над землею піднявся зелений паросток. І другий піднявся, і третій, і тисяча тисяч веселих зелених паростків. «Тепер же я знаю», – засміялася Марійка. «Де жовте і блакитне удвох, там настає весна, бо разом вони дають зелену барву». Відклала олівці і замилувалася. Гарна жовта барва з блакитною, як сонечко з небом, як волошка з пшеницею, як наш прапор.
Пані Еліна, зірка Мензатюк працює у жанрі казки, так? І ви теж працюєте у жанрі казки. Наскільки взагалі складно дотримуватися цих параметрів жанрових?
Ну, і вам. І казка – це загалом дитяча література, це та матриця, з якою значною мірою відруковується завтрашнє суспільство. Казка – це зерно, яке завтра проросте. Посівний матеріал не може стати непотрібним. Але це, до речі, не мої слова, це слова пані Зірки. Вона так вважає, і я теж підтримую її в цьому.
А наскільки довго вона працює над книжками?
Я запитувала, вона сказала, що завжди працює довго, по-слимачному навіть.
А чи важко довірити свій текст от художникові? Все-таки її книги оформлені дуже красиво.
Якщо до мене, то я довіряюся. Завжди вибору видавця. А пані Зірка теж вважає, що на художників їй щастить. Щоразу, коли виходить її нова книжка, вона завжди насолоджується її оформленням, тим, наскільки органічно відповідають ілюстрації текстові. Ну, мабуть, не тільки художникові треба відчути текст, але й авторові відчути ілюстрації. Художник так само твореться, він так само ставить на книжці своє прізвище. То чи має письменник нав'язувати йому свою волю, своє бачення? Пані Зірка вважає, що ні, не може, тому вона сприймає саме так. Так побачив художник.
Взагалі, яку роль грає ілюстрація в дитячій книжці?
Це просто дуже важливо, дуже важливо. І ілюстрація важить багато, бо це спрацьовує не тільки при купівлі книжки. На щастя, Україна має художників світового рівня, ну, в тому числі і в книжковій графіці, але якісне ілюстрування відповідно коштує, і з цього починаються проблеми. Якщо автор намагається сам видати книжку, звичайно, він обирає художника, який бере дешевше, ну, а звичайно, це художник не дуже досвідчений або просто самоук, який не дуже гарно володіє фарбами, який не дуже гарно розуміється на дитячій психології. Тому виходить іноді книжка не дуже красивою. Ви звертали, можливо, увагу, що бувають обличчя дітей з очима дорослих, або невідповідність, голова трішки більша, ніж...
Нема пропорцій.
Пропорції не притримуються так. І це не тому, що так треба, що так бачить художник, а це тому, що він не вміє настільки передати те, що треба. Ну, пані Зірка каже, що її засмучують, що друкують чимало книжок, особливо ті, які виходять російською, і вони з'являються в українському варіанті, то вони нагадують вбрання старшого братика, яке мусить доношувати молодший. Ну, то як, скажіть, сприймати в українській касті діда в лаптях, бабу в сарафані, намазану ізбу замість хати? Казки-мандрівники, схожі сюжети є і в російській, а і в українському фольклорі, але це не значить, що українська дитина має засвоювати казку в російській упаковці. Це дійсно так, часто наші художники чомусь малюють не наші брання, а російські народні.
Вони знецінюють цим самим всі так, слова, які написані в тій книзі.
Художником, так, дійсно.
А як взагалі, і на вашу думку, і на думку пані Зірки, наскільки цікавою сьогодні є дитяча українська література?
Тут наші смаки з нею теж співпадають, скоріш за все. От до вишиванки для сонечка увійшли чудові казки Ігоря Калинця, лауреата Шевченківської премії, дуже поважного письменника, поета зі Львовщини. Він у Львові живе, і пані Зірка теж дуже його поважає. Леся Вороніна. Звичайно, це динамічні, пружні, дотепні повісті і глибинообразна поезія Анатолія Качана. Ну, чомусь поезія зараз не дуже в ціні, менше видається, бо більше на пригоди переноситься зміст всього, що написано. А про пригоди написати у віршах, ну, трішечки
складно.
От. А поезія, між тим, потрібна, і саме дитяча. Ви ж знаєте, що діти маленького віку зовсім сприймають більше римовані рядки, ніж просто прозу. Ми з нею теж дуже поважаємо Володимира Рудківського. Ну, я взагалі знизу дивлюся, а вона вже на рівні, але Володимир Рудківський залишається одним з найкращих авторів України. Я дізналася, що пані Зірка дуже схвально відгукується про українські билини Валерія Шевчука. І каже, що він є також автором глибоких психологічних казок для дітей. Панна Квітів, наприклад, от треба знайти, буде в бібліотеці почитати обов'язково, бо я намагаюся відстежувати теж, як працюють всі наші українські сучасні письменники.
Яке у неї ставлення до фантастики? Для юнацтва.
Ну, бо дійсно фантастика домінує, і це не вибір часу, вона вважає, скоріш вибір видавців, бо на їх думку це найкраще продається. Ну, а попит видавців породжує пропозицію авторів, їм привабливіше писати те, що відразу піде в друк. Тільки пані Зірка задається питанням, от задля чого ми пишемо? Задля появи власної нової книжки чи задля дитини? Це дуже таке глибоке філософське питання. Бо зараз на сучасну дитину звалилося безліч проблем. Чого варте становище дитини, батьки якої поїхали на заробітки? Чи це не тема для письменника? Вона вважає, потрібна дитяча психологічна проза, яка б допомагала дитині зрозуміти життя, знайти в ньому своє місце.
Як наших підлітків навернути на книгу, щоб вони дійсно без книги не могли жити? Яка в неї думка у пані Зірки і яка ваша думка?
Ми обговорювали це з нею. Вона вважає, що ніхто не поверне тієї уваги до книги, яку вона мала до появи конкурентів у вигляді комп'ютера, інтернету, телевізора. Частиною часу, яким книжка безроздільно володіла раніше, доведеться ділитися, і це вже назавжди. Проте дітям неординарним все ж таки потрібні книги, в яких є морська глибина, і це теж назавжди. Ну, інша річ, що повага до читання, до знань має заохочуватися. Це вже справа суспільства.
Пані Еліна, ось сьогодні у Зірки Мензатюк день народження, і, будь ласка, привітайте і її шанувальників.
Я дуже рада, що маю таку можливість, пані Зірко, привітати вас зараз в ефірі. Мені хотілося, щоб якомога більше людей, дітей, підлітків прочитали ваші книги, оцінили їх і полюбили після того, бо не полюбити читання після читання таких чудових книг, таких чудових повістей, казок неможливо, як на мене. Тому я бажаю вам творчої наснаги від рідної землі, яку ви так любите, яку ви так знаєте. Нехай вам допомагає Бог і ваша власна удача.
Українське радіо Дніпро теж приєднується до ваших побажань. Бажаємо вам, пані Зірко, літературного розвою, добра, тепла, ну і здоров'я. І на завершення нашої програми давайте ще послухаємо.
Зараз осінь і якраз осінню таку казочку «Прощання з вербою». Це в книзі «Макове князівання» Зірки Мензатюк. Прощання з вербою. Пізньої осені господар розгрібав в саду листя, сів на лавку і задумався. З горіха я маю мішок горіхів. Яблуня дала 3 ящики яблук. Зі сливи вишень наварили варення, розмірковував він. Тільки з верби нема нічого. Треба її зрубати. Ой, ні, зашуміла верба, обітни моє гілля, буде на плоти, ще й на лозницю. Постаріла ти, вербо, то мій дід тини городив, сливи в лозниці сушив. Нині в мене заводські огорожі. То візьмі моє гілля на розпал, від нього гарно дрова займаються. Знову немудре кажеш, засміявся господар. Мій батько гіллям розпалював, а в мене в хаті газ. Чи ти й кошиків не плестимеш, ложок не розбітимеш, корита на хліб не будеш довбати? Ба ні, не буду. Зітхнула верба, зронила срібен лист. Бачу, справді я стала зайва, зрубай мене. Але коли твоя ласка, не тепер, весною. Відгуляли вітри, відбіліли сніги, знову вийшов господар у сад. Настав час тебе, вербо, рубати. Час, каже верба, хай ну востаннє з весною землю розбуджу. Захитала верба високим гіллям, і розлетілися до неї, і злетілися до неї синиці, вівсянки, дрозди, коноплянки, славки і плиски, чижі й горіховістки, і чубатий одуд, і дзьобатий дятел, ще й сорока скрегока всілася на самісіньким вершечку. Заспівали, защебетали, закричали на 100 голосів. «Весно красна, ходи до нас!» Почуло їх сонце, відчинило своє блакитне вікно і обсипало вербу цілою зливою проміння. Той ж миті розкрилися вербові бруньки і випустили золотаво-зелені сережки. І такі прозорі, чисті, такі ніжні, гіркуваті пахощі полинули садом. Враз постала дівчина юна та свіжа, взяла в руки вербову гілочку в цвіту і ну торкатися нею все навколо. Торкнула дерева, зацвіли дерева, торкнула землю, хрещатий барвінок спалахнув блакитними зірками. Торкнула хмару, і та розквітла, веселкою зацвіла. А дівчина з гілкою від дерева до дерева, від саду до поля. Вірба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень. І побачив господар, що здалеки мли йдуть до нього травневі дні, великі, ясні, багаті на цвіт, на мед, на пташини щебет, на краплисту росу. Ще тобі гарне літо наворожу, почув господар знайомий шелест. Дивиться, аж верба вже й не верба, купальська Марина, в стрічках, віночках, у палахких свічках. білолиці дівчата, чарівний танок ведуть, чарівну пісню співають. Кругом мариноньки ходили дівоньки, стороною дощик іде, стороною та на мою руженьку червону. Розляглася ніч, пахуча й тепла, побіг садом таємничий шелест та прилинув лісовий вітерець. «Господарю, господарю!» – затрепотіло листя. «Скарби шукай!» – папороть зацвітає. «Господарю, господарю!» – закивала й верба Марина. «Візьми мої чари, врожай матимеш!» Кинула вона гілку на грядки, і виросли огірки, як мальовані. Кинула на город, став город, мов зелене руно. «Тепер, господарю, можеш мене й рубати!» Стрепенувся господар, чи це сон був, чи ява, чи солодке марево. Озирнувся, навколо стоїть верба в пухнастих сережках. Біля ніг його лежить сокира, а в серці краса і щем. «Ні, вербо, каже, з горіха я матиму горішки, з яблуні яблука, з вишені слив наваримо варення, а з тобою в саду буде казка, не рубатиму тебе». Так усе й скінчилося. Сокира вернулась в комору, а верба цвіте, цвіте і пахне на всю околицю. От які добрі казки. От подивіться, вони просто співаються всі слова. Я обожнюю творчі зірки Мензатюк.
Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалася українська казкарка Еліна Заржицька. Хай буде казка у всіх. Над програмою працювали Наталія Назор і Вікторія Сидоренко. На все вам добре.